1001 hadis.
367 hadis.
Thalathatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah ve la yanzuru ileyhim ve la yuzakkihim ve lahum azabun alim. Şeyhun zanin ve malikun kazzab ve ailun mustakbir.
Uç toifa kişiler vardır ki Allah qiyomat kuni ular bilan so'zlashmaydi va rahmat nazari bilan ham boqmaydi va gunohlarini ham kechmaydi, balki ularni qattiq azoblaydi. Birinchi, keksa bo'la turib zino ishlaridan qaytmagan odam. Ikkinchi, yolg'onchi podshoh. Uchinchi, maqtanchoq kambag'al.
Yana payg'ambarimiz alayhissalom 3 nafar kishilar borki dedilar. Ularga ham Alloh taolo qiyomat kuni gapirib ham o'tirmaydi. Ularga rahmat nazari bilan boqmaydi va ularni gunohlardan ozod ham qilmaydi. Ularga alamli azob beradi. Birinchisi, o'zi keksa yoshda bo'la turib zinokor bo'lsa dedilar. Shunchalik tabarruk yoshlarga borib turib ham mana shunday fahsh ishlardan qaytmagan bo'lsa dedilar. Ikkinchisi, xalqiga, raiyatiga yolg'on gapiruvchi podshoh. Bu ham uni ahvoli shu dedilar. Uchinchisi, o'zi kambag'al bo'lib turib takabbur qiladi. Ya'ni o'zida bir mablag' yo'q, yetarli bir moddiy mablag'i yo'g'u, ammo boylardan ham o'zini yuqori olib, men unday qilaman, bunday qilaman deb takabburlik qiladi. Aksincha bunday insonlar kamtar, kamsuqum bo'lish kerak edi. Ozga qanoat qilish kerak edi, shukr qilish kerak edi. Shundagina u ajr savob olardi. Ammo ba'zi bir shunaqa kuchayib gapiradigan kambag'allar ham bo'lar ekanki, masalan, Qurbon oyida moli, dunyosi, boyligi nisobga yetadigan boylar qurbonlik qilish kerak. Ularni zimmalariga vojib. Ammo bir kambag'al aytsa-ki, "Men ham qurbonlik qilaman" deb kuchayib qo'ysa, o'sha qilgan qurbonligini go'shtidan o'zi yeyolmaydi. Vaholanki, haligi boy indamasdan, "Shu menga vojib ekan" deb qurbonlik qilgan boy esa o'zini qilgan qurbonligidan o'zi ham, farzandi, oila a'zolari ham bemalol yedilar. Ammo hali kuchayib qo'ygan uchun, o'ziga vojib bo'lmagan narsani vojib qilib nazr qilib qo'ygani uchun haligi kambag'al o'zini qilgan qurbonligidan o'zini yeyishligi taqiqlangan.
1001 hadis.